paru. Bože, blagoslov, Gospod, svima, sa svima vama, s nama, danas. Evo, opet smo se skupili iz dobrog razloga, da nešto proučavamo iz Božje riječi. Vjerujemo da će nam biti na blagoslov, da se predamo Bogu na početku. Ako brat Viktor se pomoli, može.
Dragi Gospode, hvala ti za još jednu priliku što si nas doveo ovdje i sakupio nas da čujemo tvoju riječ, Gospode. To je ono što si ti pripremio za nas da bi mi bili izgrađeni onakvima kakvim si nas planirao prije postanka svijeta. Hvala ti, Gospode. Hvala ti što se brineš za te okolnosti u našim životima, Gospode, što stvaraš tu priliku da uopće možemo čuti tvoju riječ, Gospode. To je iznimna blagost, Gospode. Hvala ti na to. Molim te, Gospode, da ti makneš nas, Gospode, sa ovoga mjesta, da bi mi mogli čuti tvoju riječ, Gospode.
Amen.
Tvoja riječ je život, nama, Gospode. Mi te molim, Gospode, Isuse, ovo ime. Amen.
Amen. Thank you. možemo uzeti Bibliju i pročitati jedan kratak tekst. Znači u Marku 11. poglavlje 22. stih. Marko 11.22. A Isus, još ću sačekat, nije problem. Marko 11.22. A Isus odgovarajući im reče, imajte vjeru u Boga. Evo, to ćemo pročitati za danas. Gospode Bože, znamo da ne moramo čitati puno iz Tvoje riječi, a da možemo dobiti puno od Tebe, Gospode. Vjerujemo da je Tvoja riječ savršena i bogata i neiscrpna, Gospode. I Gospode, da uvijek ima nešto novo u njoj što će nas blagosloviti, Gospode, i što će nas ohrabriti i što će nam dati vjeru, Gospode, jer vjera dolazi slušanjem Tvoje riječi. Gospode, hvala Ti za Tvoju riječ i za priliku da pričamo iz nje. Molimo Te da Ti staviš stražu na moja usta, da ne govorim ništa što nije ispravno po Tvojoj riječi, isto tako na naše uši, da ne bi čuli i razumijeli nešto krivo, Gospode. Da bi ovo bilo koristan skup, Gospode, možda ovako zemaljski gledano jedan običan skup, ali da, Gospode, ako ima takvoga kao nečega kao sjećanje na službe, Gospode, u vječnosti, ako se budemo sjećali propovjedi o kojima smo pričali, o principima koje smo čuli na nekim propovjedima, onda da ovo bude jedna od takvih propovjedi, molim Te, Gospode. U sveto i dragoceno Isusovo ime predajmo Ti se. Amen. U zadnje vrijeme sam slušao neke propovjedi brata Branhama. Dvije propovjedi sam dosta detaljno ovako proučavao. Jedna je naslova, ima naslov vremenom iskušana vjera. A druga propovjed koju sam danas završio kaže da kušana vjera ili iskušana vjera proizvodi dobra. I iz tih propovjedi dolazi misao za ovo što ćemo danas pričati. I dolazi jedna stvar koju je prorok rekao, i to će biti naslov moje propovjedi, ovoga što ću reći danas. Govori o iskustvu gornje sobe i govori i kaže da je to iskustvo gornje sobe iskustvo koje se događa na kraju pustinje. I kad uzmemo ovaj tekst koji smo pročitali i onda razmišljamo koliko to ima veze sa iskustvom gornje sobe i gdje se to događa, možda je malo teško povezati, ja ću se potruditi da bude smisleno, da ne bude isprekidano, nadam se da će biti razumljivo da ima jedan slijed i tok ovo o čemu pričamo. Zapravo je tema ili stvar o kojoj razmišljam bi mogli nazvati razlika između hoda sa Bogom i susreta sa Bogom. U smislu da kad čovjek susretne Boga, da je to jedan trenutak koji promijeni njegov život. Ali postoji nešto drugo što je jako bitno u kršćanskom životu, a to je hod sa Bogom. I priroda ta dva iskustva ili kako čovjek doživi ta dva iskustva, često je vrlo drugačije. I često možda smo skloni tome da iskustvo hoda sa Bogom zanemarimo njegovu vrijednost. I onda bi htjeli pogledati u Bibliji neke principe i pogledati različite tipove susreta s Bogom i vidjeti kakve efekte to imalo na ljude. I nešto što bi nam na izgled izgledalo nešto što bi svako od nas htio doživjeti, vidjet ćemo opet da takvo jedno iskustvo nije promijenilo čovjekov život. Za razliku od nekog drugog tipa iskustva koji je možda manje spektakularan, ali je uistinu napravio veliku promjenu u životima ljudi. U početku, budući da smo pročitali ovaj tekst i budući da je misao o kojoj pričamo prilično povezana sa vjerom, bih htio reći nekoliko stvari koje prorok kaže o vjeri. Kaže prorok ovako, da je imati vjeru vrlo jednostavno. Znači, kad prorok govori o tim propovjedima, on vjeru prilično pojednostavljuje. Beki, što neki problem? Onda se logiraš iz početka. imaš, možda dohvatiš pa ako ima veze. Dobar, znači sa Kristijanom će pomoći. Ok. Znači, o čemu se radi? Kaže, čitali smo o vjeri i prvo kaže za vjeru. Prvo kad govori o vjeri, kaže da je vjera vrlo jednostavna. Znači da je imati vjeru vrlo jednostavno. I mi znamo da kad god smo u nekoj neprilici, kad nam treba izlazak iz toga, da izlaz iz toga je jedini način na kojem možemo izaći ili dobiti nešto od Boga je da vjerujemo to. Znači, jedini način na koji možemo dobiti od Boga bilo koje Božje obećanje je da ga vjerujemo. I što više, kad je Krist umro na Golgoti, on nam je sve to već dao. Znači, kaže prorok, recimo da je iscijeljenje, da kad bi Krist ovdje bio u tijelu i kad bi ga tražili iscijeljenje, da nam ga on ne bi mogao dati ništa više u odnosu na ono što nam je već dao. Znači, Kristove rane su nas iscijelile na Golgoti, mi to imamo i ne može Krist učiniti ništa dodatno, osim što je jedini element koji u cijeloj toj slici može nedostajati je vjera. I znači ovdje kada je Isus rekao ovaj tekst, onda poslije kaže u 22. stihu, a Isus odgovarajući im reče, imajte vjeru u Boga, jer zaista kažem vam, tko god ovoj gori kaže, pomakni se i baci se u more i ne posumnja u svom srcu, nego vjeruje da će se zbiti to što kaže, bit će mu što god veli. Znači Isus kaže, vjerujte u Boga. I onda kaže, što god tražimo, ako vjerujemo, ćemo imati. Znači, vjera je nužan i zapravo jedini uvjet, najvažniji uvjet koji mora čovjek zadovoljiti da bi dobio nešto od Boga. Nešto što mu je Bog već dao. I kaže, prorok kaže, mnoge stvari mi činimo nesvjesno vjerujući. Kaže, vjera i princip vjere se koristi svakodnevno. Ima jedan primjer gdje prorok kaže, niko od vas kad je došao i sjeo na stolicu, nije sumnio da ta stolica može izdržati njega da sjedne i nije odnio prvo stolicu u laboratoriju da provjeri udarne sile i mehanizam i da li će to izdržati. Jednostavno je čovjek sjeo vjerujući u to. Tako, kaže, kad idete popiti čašu vode, ne razmišljate i ne proučavate, ne rezonirate o tome da li ja mogu popiti čašu vode ili ne, da li imam instinkt koji je potreban za pit vodu, da li će se ugušiti, da li će voda otići u pluća ili će otići u želudac, mi ne razmišljamo o tome, to nešto što radimo spontano i kaže to je vjera. Znači, i s druge strane, znači, mnoge od ovih stvari koje mi činimo jednostavno vjerujući da je i spontano, ne razmišljamo o tome, činimo to tako jednostavno i tako što je i vjera u Boga. E sad, kad činimo, budući da je stolicu napravio čovjek, može se desiti da ta čovjeka stolica propadne pod nama, ali tako? I nekad se desi ili neke od stvari, to je sve ljudsko djelo. Ali ako je Bog obećao, onda Bog ne može iznevjeriti. I znači, kad imamo vjeru u Boga, ona je tako jednostavna i tako spontana da Bog ono što kaže ne može iznevjeriti. Samo jedino što može iznevjeriti u cijeloj priči smo mi ako sumnjamo. Kaže, ako se sjećate, imali smo jednu propovijed na temu vjera kao korov, ili Abraham govori o korovu vjere, gdje kaže gdje u Starom Zavetu je krv bila nanošena sa izopom i da izop predstavlja vjeru i da je izop uobičajan korov, gdje god se okreneš nađeš izop dole u istočnim krajevima. Kaže, tako je i vjera. Vjera je uobičajna stvar. Ponekad mi smo skloni kao ljudi neke stvari mistificirati i nekako ih iskomplicirati koliko god to možemo, a u biti je Božja riječ jednostavna. Znači, vjera je jednostavna stvar. Spasenje je jednostavna stvar. Primi Duha Svetog je jednostavna stvar. Ili dobiti Božje obećanje, to ide prilično jednostavno ako idemo Božjim načinom. Ako idemo svojim načinom, onda mi to možemo kao ljudi zaista iskomplicirati i napraviti nešto prilično složeno i nedostupno, ali tako nije ono što, kako je Bog predstavlja. I kad prvo govori o vjeri, kad uči ljude i potiče ih da imaju vjeru za spasenje, ili iscijeljenje, kad se moli za njih kao bolesne, uvijek je govorio o toj jednostavnoj vjeri i kako je vjera kao princip koji je Bog dao jednostavna stvar. I kaže prorok da sve što je pogrešno, što mi znamo, što nalazimo oko sebe, je zapravo nešto što je ispravno, samo je izopačeno. I ono što je Isus kaže dao je nama moć, svojom žrtvom ili svoju krv, dao nam je moć da ispravimo ono što je pogrešno. Znači, Sotona je ono što je Bog napravio i izopačio, a vjerniku je dana moć da to ispravi, bilo da griješnika dovede k spasenju ili bilo da bolest promijeni u zdravlje. I kaže prorok, to je tako jednostavno. Moć je dana vjerniku, dana je na Golgoti, Krist je to osigurao i kaže da je to tako jednostavno. I onda kaže prorok nekoliko stvari o vjeri koje su vrlo značajne. Kaže da vjera nije mit. Da je vjera nešto što vi uistinu posjedujete. Znači, znamo šta je mit i šta je mitologija ili neka mitološka bića ili događaj i tako dalje. To je nešto što je plod mašte. Znači, imamo grčku mitologiju gdje oni imaju cijeli jedan sustav božanstava i događaja i svega što se dogodilo i to je nešto što je proizvod ljudske mašte. To je jednostavno nešto što je zapravo bajka. I oni su sebe uvjerili da to uistinu postoji i oni su tome služili, imali cijele rituale i kaže, vjera nije nešto kao mit, ili kasnije kaže, vjera nije intelektualna koncepcija. Evo, kaže, ona je jamstvo, ona je nešto što vi posjedujete. Znači, velika je razlika između toga kad mi sami sebe pokušavamo uvjeriti i onoga što uistinu vjera je. Znači, vjera nije neka intelektualna koncepcija. Kaže, i prorok onda na jednoj službi, ovoj službi koju sam spomenuo, demonstrira šta vjera zapravo jest. I pozvao jednog čovjeka, jednog brata da dođe gore i onda je rekao, prvo je objasnio da nama kao ljudima je dano tijelo koje ima 5 čula i to je svrha tih 5 čula da kontaktira ovo tijelo. Znači, uzeo je čovjeka koji je bio tamo, pružio mu je ruku i rekao je, znači, sada moje oči ili moj vid mi govori da je tu čovjek. Pružio sam mu ruku, moj opip govori da je tu čovjek. I onda je zamolio čovjeka da se makne iza. I kaže, sad moj vid govori da nema čovjeka. Kaže, ali moj opip još uvijek govori da je čovjek tu. Onda je pozvao sestru koja je svirala muziku i onda kaže, ja okrene se i kaže, ja ne vidim sestru, niti mi opip govori. Opip govori da nema nikoga, vid govori da nema nikoga, ali moj sluh govori da je ona tamo jer čujem da svira klavir ili odbude šta je bilo. I kaže, znači, i kaže, čak se šali, kaže, ako mislite da nije tako, hoćete li se prepirati sa mnom? Znači, kao da li bi se neko od vas prepirao sa mnom da ona nije tamo ili da on nije tu, bez obzira što vidi ili sluh govori drugačije. I kaže, i kad dođete do situacije da svih tih 5 čula govori suprotno, ostaje vjera koja je 6. čulo koja govori nešto. I sad, bez obzira što tih 5 čula govori drugačije, vjera nas može uvjeriti, dati nam sigurnost da je to što, iako čula govore suprotno, da je u istinu istina ono što kaže Božja riječ, vjera u Božju riječ. I onda znate onaj primjer koji je prorok često spominjao, a to je, kaže, kad bih bio gladan i da, ne znam, da gladujem na smrti i da mi dođe čovjek i da 25 centi i kaže, sa tih 25 centi ja mogu kupiti kruh, kaže, to je nešto što bi me načinilo da mogu biti jednako sretan kao da imam kruh u ruci, jer imam moć kupovine kruha. Kaže, ja još uvijek nemam kruh, ali imam moć kupovine kruha. Kaže, i onda kaže značajna stvar, kaže, kad imam tih 25 centi, možda ću morati ići preko nekih gora, preko voda, preko mostova, ali cijelo vrijeme se veselim znajući da ću dobiti kruh čim stignem tamo, jer je to moć kupovine. I kaže, naša vjera je moć kupovine. Znači, kaže, čovjek kad ima tih 25 centi, ne znači da ima kruh. Kaže, i njegovo tijelo mu sugerira da će umrijeti od gladi. I vrijeme mu govori da, da nije još uvijek dobio ono što hoće. Međutim, on, budući da ima tih 25 centi koji su dovoljni da kupi kruh, to je ta moć kupovine ili nešto što mu daje sigurnost i što mu govori suprotno od onoga što govori ovo tijelo. Dovoljno može se uhvatiti toga, hrabro je sigurno, jer zna da čim dođe do prve trgovine da će kupiti taj kruh. Bez obzira što možda može proći neko vrijeme, jer vrlo često je tako sa vjerom, da je potrebno neko vrijeme i potrebno je prekoračiti te gore i te vode i te mostove da bi došli do onoga što nam je Bog obećao, ali ono što nas čini sretnima je to da imamo moć kupovine. Znači imamo nešto što nam omogućava da kad prođemo sve to kroz što moramo proći, ćemo dobiti ono što je Bog obećao. Kaže, vjera je moć kupovine stvari za koje se nadate, to je prava vjera i ništa je ne može pomaknuti. I kaže, na jednu čak kaže ovako, vjera je nešto što možete pokazati i dokazati da imate, to nije neko zamišljeno mentalno stanje. I sad, zašto govorimo o vjeri, vidjet ćemo jedan princip i usporediti neke ljude u Bibliji koji su vjerovali i kako je to bilo, do čega ih je to dovelo. Kaže prorok, ako bi netko trebao biti opremljen da ima vjeru, to je onaj koji proučava Bibliju, netko tko čita Bibliju, netko tko je učio Bibliju, on bi trebao imati vjeru, ali ponekad je jako drugačiji. I kaže prorok da je vidio nas na bini, da su došli posvećeni ljudi, ljudi koji su živjeli dobar život i hodili pred Bogom i da su otišli sa te bine bez da su bili iscijeljeni. A za njima dođe prostitutka i bude iscijeljena. I onda kaže da, znači, Bog vas ne iscijeljuje po vašim zaslugama vašeg spasenja, nego na osnovi zasluga vaše vjere. Morate mu vjerovati. Znači, ovdje Isus kaže imajte vjeru u Boga. Znači, lopticu je prebacio na nas. Na način da mi možemo imati vjeru. Bog ne bi tražio od nas nešto što mi ne možemo imati. Znači, znamo kako dolazi vjera, da vjera dolazi slušanjem Božje riječi i onda ako želimo imati vjeru u Boga, znamo i način na koji je dobivamo i možemo je imati. I ako neko nema vjere, a vidjet ćemo da svatko od nas koji smo tu ima nešto vjere, jer prorok tako kaže, znači, ta vjera koju svatko od nas ima, ako mu nedostaje vjere, neka traži od Boga i može je dobiti, jer Isus nije rekao nije vjeru učinio nedostupno, nego je učinio dostupno kad je rekao imajte vjeru u Boga. Znači, dao je neki način da je dobijemo i znamo taj način i ako nam fali vjera, koristimo taj način i dobit ćemo vjeru. Jer je možemo imati kad Isus od nas traži da je imamo. Kaže prorok jednu zanimljivu stvar i jednu važnu stvar. Kaže, mi kažemo, o kad bi mogao samo učiniti ovo. Znači, kad čovjek kaže, oh, kad bi samo to mogao učiniti, kaže prorok, možete kad se ne bi uzbuđivali oko toga. Znači, prorok nas uči da vjera, da ono zašto vjerujemo i ono što tražimo, traži od nas da se ne uzbuđujemo za to. Znači, drugim riječima, ako nešto tražimo od Boga, jedini koji nam to može dati je Bog. Ne možemo to sami. I kakva korist od toga da se mi uzbuđujemo i da mi pokušavamo postići nešto što sami ne možemo postići, nešto što sami ne možemo osigurati i da se mi brinemo oko toga kad se Bog jedini može i mora brinuti oko toga i on se brine i već se pobrinuo za to, jedino što od nas traži da vjerujemo. Znači, vidimo da Isus često je ljude pitao da li vjeruju. Znači, kad su ljudi dolazili kod njega za molitvu, za iscijeljenje, Isus nije tražio od ljudi, nije ih pitao ni da li se osjećaju, ni da li su zaključili, ni da li su rezonirali, ni da li su učinili bilo što od onoga što čovjek može učiniti, niti da li su se brinuli oko toga, nego samo pitao da li vjeruju. Kaže, vjera, ako nešto hoćemo imati, ako nešto tražimo od Boga, kaže, možete kad se ne bi uzbuđivali oko toga. Znači, onaj element da se čovjek uzbuđuje ili da čovjek ne može prepustiti Bogu, govori o tome da nekako nemamo povjerenja u Bogu čim se mi brinemo. Znači, ako tražimo od Boga nešto i brinemo se, to sugerira to da mi sami nemamo povjerenja u Boga da će nam Bog to uistinu dati. I sad kaže prorok ovako, kao što smo pročitali ovdje, kaže, ako je pred nama planina, a naš motiv i cilj su ispravni, onda kaže, onda to nismo više mi koji govorimo, to je božanstvo koje govori i onda se ona mora pomaknuti. Kaže prorok, znači ovdje Isus kaže da ako mi kažemo planini, prvo kaže vjerujte u Boga. Znači to je prvi uvjet da imamo vjeru, da vjerujemo u Boga. I drugi je da mi kažemo i mi izgovorimo planini. I kaže prorok, ako su naš cilj i ako su naš motiv dobri, onda kad mi govorimo o planini, onda to nismo više mi koji govorimo, nego božanstvo govori i ona se mora pomaknuti. Znači, svi mi u svom životu imamo neke planine, znači nemamo koristi da premjestimo, ne znam, Velebit, ali imamo neke druge planine i probleme u svom životu i potrebe od Boga koje uistinu želimo pomaknuti, koje nam stoje na putu. I prorok ovdje daje jedan jasan i praktičan princip. Prvo je da se ne uzbuđujemo oko toga, da možemo postići ono što vjerujemo, da se ne trebamo uzbuđivati oko toga i brinuti. I drugo je da provjerimo dvije stvari, da provjerimo svoj motiv i svoj cilj, ako su ispravni. I onda kad mi to izgovorimo, to više nismo mi koji govorimo, nego božanstvo koje govori. Mi znamo da je prorok vrlo često bio na bini i da je znao govoriti ljudima neke stvari i da bi onda pitao jesam li rekao šta sam rekao, ne znam šta sam rekao, ni, kaže pogledat ću i poslušati kazetu poslije da bi znao što sam rekao, jer to nisam bio ja koji govorim, to je bio on, to je bio Bog koji je govorio kroz njega toliko da se čovjek tak nije ni sjećao šta govori i mi se svi divimo tome i slavimo Boga zato, jer to je uistinu velika stvar da imamo čovjeka kao Božju slugu, kao posudu, kao proroka koji nam nešto govori, a čak ne zna što govori, Bog govori kroz njega i svaki put je to točno. I divimo se tome u prorokovoj službi i svi bi mi na neki način voljeli da Bog i nas koristi na taj način. Na neki način bi željeli da Bog učini nekako čudo za nas ili da Bog jednostavno u jednom trenutku govori kroz nas i da se to desi. Da Bog, da ne govorimo mi, nego da Bog govori. I prorok kaže ovdje taj princip na koji način Bog može govoriti kroz nas, kaže ako su nam motiv i cilj dobri, kad govorimo planini da se makne, onda nismo mi koji govorimo, nego božanstvo koje govori. Znači, Bog govori kroz nas. I vidimo da nam je Bog dao tako velike stvari i tako veliki autoritet i tako moćne stvari koje su se pojavljivali u prorokovoj službi, mogu se pojavljivati i u nevjestinoj službi ako ćemo se držati onoga što je prorok rekao. A ovdje je princip da provjerimo svoj motiv i svoj cilj i kad izgovorimo onda to više nismo mi nego Bog koji govori kroz nas ili božanstvo koje govori. I sad postoji, kad govorimo o tome i kad vidimo i čitamo poruku, vidimo koliko je velike stvari Bog dao nevjesti i vjernicima. Do te mjere, znači, čitali smo i pričali smo nedavno i o trećem potezu i govorili smo o tome kako je prorok izgovarao stvari u postojanje i slične stvari. I onda se pitamo možda zašto nekako mi kao vjernici nemamo više toga među sobom ili zašto ono o čemu pričamo možda ne prakticiramo dovoljno. Znači, zašto nemamo više takvih nekakvih nadprirodnih manifestacija i stvari koje bi se kad govorimo o ovome na ovaj način, očekivamo da bi se trebali dogoditi. I prorok u ovoj propovjedi kaže zbog čega to nema. Znači, kaže, mnogi ljudi imaju vjeru, ali jednostavno ne pokušaju koristiti ono vjere što imaju. Znači, Bog, odnosno prorok kaže, Bog s proroka nam govori da ponekad i nije problem u tome da mi nemamo vjeru, nego je problem što to ne koristimo. I tu smo sigurno svi jednako krivi, uključujući i mene, znamo kad god se pojavi neki problem ili zaboli zube ili tako dalje, svi smo skloni da odemo prvo popiti tabletu. Vjerujemo da nas je Bog iscijelio, ali jednostavno ne koristimo tako što. Znači, navikli smo se, budući da živimo u ovom vremenu u kojem živimo, gdje sve želimo odmah, a znamo ako koristimo vjeru da vrlo često postoji period kad nas Bog testira i ne dobijemo stvari odmah, nego nakon nekog vremena vidimo u Bibliji stalno da vjera zahtjeva vrijeme koje treba da bi vjera bila iskušana i da bi proizvela ono što je bilo rečeno i možda ponekad kao ljudi želimo nekim lakšim putem i prečacom i više manje u životu se naviknemo živjeti na taj način da ne koristimo ono vjere što imamo. Kaže prorok ovako: svaka osoba koja vjeruje u Gospoda Isusa Krista mora imati određenu količinu vjere. Ali razlog što je puno ne koriste je taj što je puno ne upotrebljavaju ili ne stave u korištenje. Malo nezgodno za prevest na engleskom, ali hoće reći, znači, svaka osoba koja vjeruje u Gospoda Isusa Krista ima određenu količinu vjere. Znači, svako od nas ovdje smo tu zato što smo vjernici, vjerujemo da je Bog poslao Isusa Krista koji je umro za naše grijehe, da je on uskrsnuo, da je poslan prorok u naše vrijeme, da je donio poruku, da je Bog kroz njega potvrdio da je uskrsnuo, da isti jučer, danas i zauvijek. I sve te stvari koje smo vidjeli u prorokoj službi, otkrivanje tajni srca, isciljenja, vjerujemo da je to činio Bog i da je on isti jučer, danas i zauvijek i da danas može sve to činiti, kaže prorok, i svako od nas ima određenu količinu vjere. Znači, samo je problem što je razlog što je puno ne koristimo je taj što je ne stavimo u korištenje. Jednostavno je ne upotrebljavamo. I kaže prorok, malo kasnije, kaže kakva korist ako kanarincu u krleci dajete vitamine za krila da učine, da ga naprave da ima bolja krila za letet, ako ih on neće koristiti. Znači, ponekad mi se ponašamo upravo tako da nam Bog daje kroz poruku koju slušamo i propovjedi, čitanje Biblije i poruke i molitvu, Bog nam daje vitamine koji su nam potrebni za let. Znači, daje nam sve što nam je potrebno, daje nam vjeru, vjera dolazi slušanjem, mi slušamo i dobivamo vjeru. I kaže prvo, svaki čovjek koji vjeruje u Gospoda Isusa Krista mora imati određenu količinu vjere, ali razlog je što, je puno, što se ne koristi ta vjera puno je taj što je ne stavimo u korištenje. Znači, vjeru koju imamo i sve što slušamo i čitamo poruku, kakva korist od svega toga ako to ne stavimo na korištenje, ako ne upotrijebimo to. Znači, ako kad dođe prilika da to upotrijebimo, to ne upotrijebimo. Evo ovako, prvo kaže isto tako. Kaže, vjera će učiniti bilo što za što vi imate potrebu da bude učinjeno, ali uvjete, kaže, ako ćete je staviti u korištenje. Znači, svaki čovjek ima, kao vjernik, ima određenu količinu vjere i vjera će učiniti bilo što nam je potrebno, ali uvjet, ono što se traži od nas, je da stavimo tu vjeru u korištenje. I kaže ovako, kad bi ljudi stavili više vjere u akciju, vidjeli bi više stvari u crkvi da se događaju. I onda se postavi, kad postavimo sebi pitanje, kako to, da možda se ne događa toliko puno toga, koliko bi možda očekivali da bi se trebalo događati među nevjestom, pa razlog je što vrlo rijetko stavimo vjeru u korištenje, vrlo rijetko je aktiviramo, vrlo rijetko je upotrijebimo, prvo koristimo sve druge načine koje možemo i onda ako baš nema nikakvog drugog izlaza, onda počinjemo pokušati koristiti vjeru. I onda prvo kaže ovako, samo uzmite vjeru i stavite je u akciju i onda kaže, Bog želi da to učini. Znači, prorok nam kaže da Bog želi da vjeru koju nam je dao, a svi je imamo, svi slušamo poruku i čitamo propovjedi Brata Branhama i vjera dolazi kroz to slušanje, kaže Bog želi da je stavite u akciju. I ne znam da kažem nažalost ili na sreću, ali svi imamo prilike da je koristimo. Znači, svi u svom životu imamo mnogo stvari koje proživljavamo, mnogo stvari koje bi htjeli od Boga, mnoga Božja obećanja za koja vapimo i koja čekamo da se očituju u našem životu. I svi bi mi htjeli neke stvari od Boga i trebamo i ljudi smo u potrebama od zdravlja, od financijskih situacija, od bračnih situacija, obiteljskih situacija. Imamo razno raznih situacija gdje čovjek treba da mu Bog nešto učini, Bog je nešto obećao, ovdje čak kaže što god zaištemo u Božje ime da će nam dati se, ali da bi dobili ono što tražimo, moramo to staviti u akciju. Ima i Biblija kaže da nemamo jer ne tražimo, a ne tražimo tako, jer ne vjerujemo. Znači, ako imamo vjeru, a svi imamo kao vjernici, kaže prorok, onda Bog želi da to stavite u akciju i da to uzmete i koristite drugim riječima. Amen. Kaže prorok ovako, kad čovjek prihvati Krista kao svog osobnog spasitelja, tada se sve dobre stvari koje je Bog obećao nalaze na dohvat ruke, samo to treba vjerovati. Znači, kad čovjek prihvati Krista kao svog osobnog spasitelja, to smo svi učinili, onda sve Božje dobre stvari koje on obećao se nalaze na dohvat naše ruke, a kako to dobiti? Ako ćemo vjerovati. Odako, ili drugim riječima kaže, tu vjeru koju već imamo, moramo aktivirati, moramo je staviti u korištenje, moramo je upotrijebiti. I kaže, nemojte ići do točke i da se pitate, u smislu da kažete, ja se pitam hoće li to funkcionirati, Nego isto kao što znate da ćete otići i popiti vode, to bi trebalo biti tako jednostavno. Bog je to obećao, time je to riješeno, samo idite dalje. To je prava vjera. Znači, došli smo do tome, pričamo šta je vjera i u redu kad imamo vjeru, jer je imamo, jer smo vjernici, svi je imamo u određenoj mjeri, ali je element koji nedostaje da je upotrebimo. Znači, kaže ovdje, prorok pastor može u nedjelju ujutro stajati puno propovjedati o vjeri i moćnu propovijed, ali ako članovi ne uzmu tu poruku i ne stave u akciju ili ne upotrebe, ne počne je koristiti, kaže to će pasti natrag i pokupit će nebeska ptica. Znači, sve ono što slušamo i sve ono što vjerujemo, o čemu se propovijeda i o čemu čitamo u poruci, treba upotrebiti. I onda kad upotrijebimo, onda ćemo imati više rezultata. Znači, odmah imat ćemo i više svjedočanstava i više stvari koje Bog čini kroz nas. E sad, prvo govori o vjeri i onda kad govori o vjeri, uzima primjer Šaula i Davida. I ja ću pročitati dva teksta. Znamo da je David bio veliki vjernik, znamo da ga je pomazao Samuel za kralja, znamo da se borio sa lavom i sa medvjedom, znamo da je pobjedio Golijata i kad gledamo na to gledamo kao samo neke vrhunce i neke događaje koje su kulminirali u njegovom životu, ali vrlo često zanemarimo onaj veliki vremenski period i stvari koje su prethodile svemu tome. I, znači, htio bih pročitati Davidovo iskustvo i Šaulovo iskustvo. Znači, kaže Biblija za Davida, David odgovori Šaulu, sluga je tvoj čuvao ovce, ocu svojemu, pa kada bi došao lav ili medvjed i sebi odnio ovcu iz stada, potrčao bih za njim, udario bi ga i oteo mu je iz čeljusti. A kad bi skočio na me, uhvatio bi ga za grivu i ubio bi ga. Lave i medvjede ubijao je sluga tvoj i tomu neobrezanom filistejcu bit će kao svima onima jer je osramotio vojsku Boga živoga. David nastavi, Gospod koji me izbavio od panđa, lava i medvjeda, izbavit će me i iz ruku tog filistejca. Tada reče Šaul Davidu, idi Gospod, neka ja bude s tobom. Znači, David ovdje opisuje svoje životno iskustvo i znamo da je Davidov poziv došao preko Samuela i Samuel je došao i pomazao ga za kralja. I sve što je David imao, što ga je učinilo hrabrim u ovim njegovim životnim situacijama i problemima s kojima se susretao, je bilo pomazanje jednog proroka. Znači, David, da nije bilo tog pomazanja tog proroka, koje je nagovijestilo da će on postati kralj, on bi se bojao medvjeda i lava. Znači, jedino na što je on mogao pogledati natrag je bilo na neispunjeno proročanstvo koje je Bog dao. Znači, David je vjerovao proroku i njegovom pomazanju i njegovom proroštvu da će on postati kralj. I onda, nakon što je to vjerovao, Bog je kušao tu vjeru na način da je poslao lava i medvjeda. Znači, to je bilo Davidovo životno iskustvo, da mu je Bog nešto obećao, on se toga držao i imao probleme. I kad je imao te probleme, Bog ga izbavio iz tih problema. I kad je došao novi problem, on je pogledao natrag na prethodni problem i rekao, Bog me izbavio iz toga. Znači, svako od nas u svom životu, kad pogleda natrag, može vidjeti neke stvari iz kojih nas je Bog izbavio. Znači, ako pogledamo stari način života i stare sklonosti, stare želje, i vidimo da to nije napravio nijedan čovjek, jer čovjek to ne može napraviti, to nije napravila nikakva psihologija ili nikakva doktrina ili ništa drugo, nego znamo da je to napravio Bog. Nataša, oprosti, ali da spomenem tvoj slučaj oslobođenja od cigareta. Znači, ti uvijek možeš pogledati natrag na taj događaj i reći da te Bog izbavio iz toga. Znači, svako od nas može pogledati na stvari iz kojih nas je Bog izbavio je zato što smo vjerovali njegovu riječ. I kad dolazi sljedeći novi problem, znači, nakon lava, nakon medvjeda dolazi Golijat i on je pogledao natrag kako ga je Bog izbavio. Zato što je vjerovao u ono što mu je prorok rekao, a prorok je rekao da će postati kralj. I on je toga vjerovao, toga se držao i Boga je izbavio iz neke stvari. I znači, kad pogledamo njegov život i njegovo iskustvo nije bilo spektakularno. Znači, Davidov život je život kakav svi mi više manje živimo. Možemo pogledati natrag u svom životu, mnogo puta smo se snašli s nekim situacijama, nekim problemima, nekim porucima, nekim željama, stvarima svijeta ili bilo čime. I mi smo jednostavno vjerovali poruku koju je Bog poslao preko našeg proroka. Ovaj put to nije bio prorok Samuel, nego brat Branham. I vjerujući u tu poruku, Bog nas je nekako izbavio iz toga. I sad, kad je David došao pred novi problem, on je pogledao natrag na problem iz kojega je Bog izbavio. Znači, i kad god je došao novi problem, pogledao je natrag na ono iz čega ga je Bog izvukao, zahvaljujući njegovoj vjeri. A Šaul, s druge strane, imao sljedeće iskustvo. Kaže, čim je Šaul okrenuo leđa da ode od Samuela, Bog mu promijeni srce i svi se oni znakovi ispunišu onaj dan. Kad su naime došli u Gibeu, gle, dođe mu u susret povorka proroka i Duh Božji siđe na njega, te on pade u proročki zanos usred njih. I kad su ga svi koji ga poznavah od prije vidjeli gdje proroke s prorocima, počeše govoriti jedan drugome. Što se to dogodilo sa sinom Kišajem, zar je Šaul među prorocima? S druge strane, Šaul je imao puno spektakularnije iskustvo s Bogom. Ili, da kažemo, njegov život, njegov duhovni život je bio puno spektakularniji. Do te mjere da Biblija kaže da Duh Božji siđe na njega. I da je prorokovao s prorocima. Pao je u zanos i prorokovao s prorocima. Znači, David nije mogao pogledati unatrag i reći, bio je jedan dan kad se Duh Božji spustio na mene i ja sam počeo prorokovati s prorocima. Imao sam vizije, pao sam u zanos, pao sam u trans. Tako što David nije imao. Davidov život je bio život gdje je imao samo prorokovu riječ, ono što mu je rekao Samuel, vjeru u to i probleme, od kojih ga je Bog jedan po jedan rješio. I David nije mogao se sjetiti tog nadprirodnog iskustva, da je prorokao, da je imao zanose, da je govorio u jezicima, da je imao neki čudan osjećaj koji se spustio na njemu, da je se spustila Božja ljubav, Božji mir, ili kako god bi to nazvali, kako se danas toga priča po denominacijama. David toga nečega nije imao. I sad dolazimo do izazova, velikog problema u njihovim životima, koji je za Šaula bio velik problem, a to je bio Golijat. Šaul kad je pogledao Golijata, kaže Biblija da je Šaul bio sa ramena i glavu veći od svoje vojske, ali tako? I Golijat je bio div. I ako je itko u Izraelu bio dorasao da se može boriti sa Golijatom, bio je to Šaul. On je bio fizički najbliži njemu da mu može parirati. Ali vidimo da Šaulovo iskustvo koje on imao mu nije dalo hrabrosti da se ide boriti sa Golijatom, bez obzira što je u jednom trenutku imao i vizije, i bez obzira što je u jednom trenutku pao zanos, bez obzira što je bio među prorocima, što se Duh Božji spustio na njega i što je to bio nezaboravan trenutak i događaj, jako nadprirodan i slične stvari, ono što je njemu falilo je bilo iskustvo borbe i pobjede koje je imao David. I kaže prorok ovako, Šaul jer nije imao iskustvo s Bogom, iako je bio za glavu i ramena veći od svoje vojske, nije se suprotstavio Golijatu. Znači, jer nije imao iskustvo s Bogom. Znači, ono što je Šaul imao, to prorok ne naziva iskustvom s Bogom. Znači, iako je imao neke stvari koje su se dogodile u njegovom životu, neke nadprirodne događaje, to nije bilo ono pravo iskustvo koje mu je dalo hrabrosti da se suprotstavi s Golijatom. Za razliku od Šaula, kaže Bog da je David poznavao Boga. Kaže, Šaul je vjerovao Bogu, ali nikad nije vidio Boga u akciji. David je imao hrabrosti, kaže, s druge strane, jer je znao da je u redu i kao čovjek, kad čovjek zna da je u redu, ništa ga ne može pomaknuti. Kaže, Šaul je gledao s intelektualnog gledišta, ali David je imao iskustvo. David je imao vjeru, jer je imao iskustvo. Znači, sad bih htio malo možda popričati o tome i uzeti još jedan ili dva primjera sličnu stvar u Bibliji i onda bi završili s time. Znači, Šaulovo i Davidovo iskustvo, jedan je imao vjeru, drugi nije imao vjeru. Ali ono što je proizvelo vjeru je bilo u Davidu, je bilo puno manje spektakularno od onoga što nije proizvelo vjeru u Šaulu. Znači, I mi kao ljudi često razmišljamo ili smo skloni, ako nismo nikad govorili u jezicima ili prorokovali ili imali vizije, mislimo kad bi imao samo to, to bi bio trenutak koji bi odagnao sve moje sumnje za uvijek. I vidimo da uistinu to nije ono što uklanja sumnje i da to nije tip iskustva ili tip nadprirodnog događaja koji proizvodi vjeru. Ono što proizvodi vjeru kod nas je nešto puno manje spektakularno. Ono što je David imao. David je imao proročanstvo proroka Samuela i to proročanstvo je reklo da će on postati kralj. I on se držao toga. Na putu su mu dolazili problemi s kojima se on borio i pobjedio. Mi ne znamo da li je ovaj medvjed ogrebao Davida ili lav ili bilo što slično. Vjerojatno je i vjerojatno to nije bilo ugodno iskustvo. Ni malo nije, sigurno nije bilo onoliko ugodno koliko je bilo Šaulovo iskustvo kad je pao u zanos i kad se Duh Boži spustio na njega. Ali Davidovo iskustvo je proizvelo vjeru i proizvelo je sigurnost u Boga, za razliku od Šaula koje to nije proizvelo. I mi svi u svom životu možemo reći da smo kao i David. Iz razloga što jedan i drugi, i David i mi, imamo proroka koji nam je nešto rekao. Znači, Davidov prorok je njemu rekao da će postati kralj, naš prorok je nama rekao da smo nevjesta, da idemo uznesenje. Znači, to je jedino što mi imamo, riječ proroka. Ako toga vjerujemo, a vjerujemo, onda sigurno će Bog u međuvremenu, prije nego što se to desi, poslati lava i medvjeda i Golijata. I da bi pobjedili, moramo se boriti. I niko ne kaže da je David u prvom pokušaju ubio medvjeda ili lava, ili da se nije borio s njim sad, dva ili tri vremena. Ko zna, mi ne znamo cijelu priču, možda kad dođemo godinom, on ispriča točno kako je to išlo, ali Biblija zapisuje samo konačan rezultat i konačan događaj, a to je pobjeda. I Biblija isto tako za nas zapisuje, na kraju svakog crkvenog doba kaže pobjedniku ću dati. Nije opisivalo koliko će taj pobjednik imati uspona i padova, i borbi, i nevolja, i da li će mu uvijek se čini da ide da pobjeđuje, možda će u toj borbi nekad se čini da gubi i tako dalje. Biblija se ne bavi time, bavi se samo završnim rezultatom, da je pobjednik onaj koji dobiva nagradu, a to smo mi. Da bi pobjedili, moramo imati nešto za pobjediti. I kao što je David ovdje imao nešto za pobjediti, to je ono što mu je dalo vjeru. I onda kad se pojavio novi problem, još veći nego prethodni, vjera je dolazila na osnovu njegovog iskustva da ga je Bog već izbavio iz nečega. Znači, mi svi možemo reći da nas je Bog izbavio iz koje kakvih poroka, grijeha, stvari, želja. I kad god dođe novi problem, ako želimo na nešto pogledati što će nam dati vjeru, je to. Da nas je Bog već izbavio iz nečega i da nas može izbaviti ponovo. Tako. Ne, a i ako težimo tome da imamo nekako ovakvo iskustvo kako je imao Šaul i mislimo da je to ono nešto što će zauvijek promijeniti naš život i dati nam vjeru, vidimo da to nije to. Znači, to može biti Božji blagoslov i sigurno je Šaul uživao kad se Duh Boži spustio na njega i sigurno je uživao u proročkom zanosu. Čim se spustio Duh Boži na njega, znamo da je proročanstvo bilo ispravno i da mu je pasalo i bilo mu je možda imponiralo što ga nazivaju da je među prorocima i tako dalje. I sve to bilo jedno ugodno iskustvo za razliku Davidovog iskustva koji borba sa lavom i medvjedom nije ni prilično i ni približno tako ugodna, ali ovo prvo iskustvo nije ono što proizvodi vjeru i nije nešto čemu bi trebali težiti. Ono čemu bi trebali težiti je da se borimo i pobjedimo. I ako pobjedimo jednu stvar, pobjedimo drugu, kad dođe treća, Bog će nas, moćemo pogledati natrag i vidjeti da nas je Bog oslobodio od toga i vjerovati da će nas osloboditi kasnije. Kaže prorok, ne možete se uzdati u Boga koga niste sreli. Iskustvo proizvodi vjeru. Kaže, David je imao iskustvo o onome o čemu je pričao. S drugim riječima, Šaulovo iskustvo nije bilo ono što bi mogli nazvati iskustvo susreta s Bogom koje proizvodi vjeru. Znači, Davidovo iskustvo koje je puno manje emocionalno i puno manje spektakularno je iskustvo susreta s Bogom koje proizvodi vjeru. I onda kaže prorok ovako, nijedna osoba nema pravo nazvati sebe kršćaninom dok prvo nisu imali iskustvo s Bogom. I sad kad kažemo o tome, mi kao ljudi, ja sam isto dugo vremena razmišljao kad prorok govori o iskustvu s Bogom, da je to nešto kad ćemo u jednom trenutku vidjeti ognjeni stup ili će nam Bog progovoriti ili će doći anđeo pa će nam nešto reći ili će se desiti nekako proroštvo ili će se spustiti nekakav osjećaj ili ćemo osjetiti neku Božju prisutnost, da je, kao što je recimo brat Ed opisivao prisutnost Božju u autu dok se vozio s bratom Rahamom. Sve tako neke stvari su stvari koje mi nekad zamišljamo kao da je to ono iskustvo koje mi moramo doživjeti. Cijelo vrijeme čekamo i očekujemo to i ako nemamo to onda nismo zadovoljni ili mislimo da nešto nije u redu. Međutim, kad pogledamo iz ovog primjera, vidimo da iskustvo s Bogom o kojem prorok govori je Davidovo iskustvo. Znači, to je iskustvo vjerovanja prorokove riječi da će postati kralj i problemi koji su slijedili i jedan po jedan Bog je problem riješio u njegovom životu. Znači, to je iskustvo s Bogom. Iskustvo s Bogom je vjerovati poruku i kad naiđu problemi, vjerovati i Bog nas oslobodi jednog po drugog i pogledamo natrag u svom životu i vidimo da smo vjerom u Božju riječ i vjerujući ono što je prorok rekao, pobjedili jednu po jednu stvar i kad dođe treća, četvrta ili koja god, znamo da kao što nas je Bog oslobodio prije, može nas osloboditi ponovno. I onda prorok uzima, ili ovako kaže, mogu pročitati ovaj, znači u propovjedi vremenom iskušana vjera, kaže, nijedan čovjek nema pravo da uzme propovjedaonicu, da propovjeda evanđelje, ako nije imao iskustvo s kraja pustinje. Kad kaže kraj pustinje, prije toga prorok govori o Mojsiju, kako je Mojsije bez iskustva s Bogom pobjegao pred faraonom. Znači, kaže, tamo je, znamo da je Mojsije odrastao, da ga podigla njegova majka, koja mu je govorila o nadprirodnim događajima za vrijeme njegovog rođenja, zbog kojeg su oni bili dovoljno hrabri da ga skrivaju i znao je da i onda Biblija govori da i on sa 40 godina odbio da se naziva faraonovi sinom faraonove kćeri jer je vjerovao da će Bog preko njega osloboditi narod, znači iako je bio namijenjen da postane faraon, on je odbio to i pokušao osloboditi narod, znači znamo da mu je vjerojatno ili sigurno majka dok ga je odgajala, govorila o tome da je on taj osloboditelj i on je to vjerovao i držao se toga i pokušao je svojom silom učiniti ono što je bilo namijenjeno za njega da učini, a to je da oslobodi Izraelce i kaže prorok da je Mojsije ubio jednog Egipćanina i onda se okretao okolo uplašen, da li je ko vidio, bez iskustva s Bogom. A kaže s iskustvom s Bogom potopio je cijelu egipatsku vojsku i nije se preplašan okretao ogolo, da li ga ko gleda. I sad kad kažemo Mojsijevo iskustvo s Bogom, onda odmah prvo što pomislimo je na gorući grm. Ali Mojsijevo iskustvo s Bogom je 40 godina pustinje. Znači, 40 godina pustinje gdje je on morao i dalje vjerovati da je on osloboditelj kojeg će Bog poslati da oslobodi Izrael. Iako prvi put nije uspio, morao je vjerovati da je to ono što je obećano za njega. I nakon 40 godina Bog je donio pobjedu u njegovom životu i susreo gorući grm. Ali iskustvo s Bogom je bilo tih 40 godina. Kao što je Davidovo iskustvo bilo da vjeruje proroku u poruku i onda da se bori sa lavom, a pobjeda s lavom je bila zadnja stvar u tom iskustvu s Bogom. Znači, cijeli taj hod s Bogom je nešto što mi često zanemarimo. Znači, zanemarimo sve ono što je prethodilo i vidimo samo na kraju. I onda kad pogledamo svoj život, i onda ako još uvijek nismo došli do tog kraja gdje očekujemo pobjedu, onda mislimo da nešto nije u redu. Ali to vrijeme borbe je nužno da bi došli do kraja, da bi bili pobjednici i da bi mogli reći da imamo iskustvo s Bogom. Znači ako imamo borbe koje prolazimo, to je dobar znak, jer je to znači da Bog s nama radi kako je radio s Mojsijom i kako je radio sa Davidom, ne onako kako je radio sa Šaulom, i da ako budemo uistinu vjerovali onom obećanju Božjem kao što su oni vjerovali, da će na kraju Bog i učiniti ono što je obećao za nas što mi vjerujemo. I onda kaže ovako, prorok, da pročitam taj dio, kaže, nijedan čovjek nema pravo uzeti propovjedavnicu da propovjeda evanđelje ako nije imao iskustvo s kraja pustinje. Kažem, nijedan čovjek, nijedna osoba nema pravo da sebe naziva kršćaninom dok nisu imali iskustvo sa kraja pustinje. I kaže, još uvijek je to iskustvo s kraja pustinje. Kaže, mi to nazivamo gornjom sobom. Ali to je još uvijek iskustvo s kraja pustinje. To je mjesto gdje vi sretnete Boga. Znači, prvo kaže da iskustvo gornje sobe koje mi svi težimo i koje zamišljamo kao tako jedan veličanstven događaj, koji uistinu je bio, ali kaže to iskustvo gornje sobe je zapravo iskustvo kraja pustinje. Znači, možemo zamisliti Mojsijev život na kraju pustinje, gdje on 40 godina čeka da Bog od njega napravi osloboditelja Izraela. I sve stvari idu protiv njega, znači već ima 80 godina i sad bi kao jedan stari čovjek trebao osloboditi cijeli jedan narod i on je dalje morao vjerovati Božju riječ do jednog trenutka dok Bog nije rekao u redu, sad si uistinu spreman, kaže prorok da ga je Bog školovao tamo i Bog često školuje nas kroz tako jedno iskustvo kraja pustinje da onda na kraju donese pobjedu u našem životu i da nas onda upotrebe za ono što on hoće. Vidimo da je David, nakon što je dobio obećanje, isto morao proći to jedan put s kraja pustinje ili s kraja divljine gdje je morao čuvati ovce i vjerovati to obećanje i onda je Bog potvrdio njegovu vjeru i onda je on kasnije to što je Bog potvrdio njegovu vjeru koristio da bi se imao hrabrosti bolje dalje u novim situacijama. I kad pogledamo one na gornjoj sobi, svi zamišljamo taj spektakularan trenutak kad se spustio Duh Sveti na učenike, ali ono što je tome prethodilo je bila njihova pustinja, da kažem tako, da nazovemo to njihovom pustinjom, a to je bilo vrijeme kad su se svi njihovi planovi srušili, kad je Isus bio ubijen, kad su se skrivali od Židova, kad im se cijeli svijet srušio, kad su se osjećali da su sami na kraj svijeta, kao što se Mojsije osjećao da je sam na kraj svijeta, i kad su se činilo da ništa neće uspjeti i da je sve propalo, kao što se Mojsiju izgledalo da je sve propalo i kao što je Davidu moglo izgledati u trenutku kad je lav napao njega ili medvjed, mogao je u tom trenutku Sotona doći i sugerirati mu, vidiš, sve je propalo, ti si bio pomazan za kralja, evo sad ćeš poginuti, poješće te lav ili medvjed i gotov si i neće od toga biti ništa. I to je ono što Sotona govori nama, znači u trenutku kad smo mi negdje na kraju svoje pustinje, u trenucima kad se stvari čine da idu nizbrdo, da će sve propasti, da se Božja riječ neće očitovati, ako mi napravimo ono što su oni napravili, a to je da vjerujemo Božju riječ, onda će Bog to učiniti kao pobjedu i ta pobjeda će biti nešto na što ćemo mi moći pogledati poslije u svom životu i vidjeti i uvijek biti sigurni da je Bog isti jučer, danas i zauvijek i da nas neće ostaviti, da ima plan s nama i da će ispuniti ono što je rekao. Znači, učenici su imali svoju pustinju i na kraju njihove pustinje dolazi gornja soba. I kaže prorok, to iskustvo gornje sobe, iako mi kad pogledamo samo taj zadnji trenutak cijelog njihovog puta koji su prošli, nama se čini spektakularan i veličanstven, ali cijelo iskustvo nije zadnji trenutak. Ne znam, ako radimo u nekoj firmi, imamo 10-godišnje iskustvo, nije, pod iskustvo se ne ubraja zadnja pozicija na kojoj smo bili, ili zadnji posao koji smo obavili, ili zadnji projekt koji smo napravili. Iskustvo je sve ono što smo radili 10 godina. I sve ono što je bilo nužno da bi čovjek došao i stekao određena znanja i vještine, tako dalje, da vidimo da je ista stvar s ovime, da je iskustvo s Bogom ili hod s Bogom nešto što čovjek prolazi na kraju pustinje, kao što i svaki od ovih primjera iz Biblije o kojima smo govorili je imao svoje iskustvo pustinje i na kraju pustinje je Bog donio pobjedu zato što su vjerovali Božju riječ. Znači, i Mojsije je bio na kraju pustinje, vjerovao Božju riječ i Bog je napravio pobjedu u vidu gorućeg grma, ali tako. David je bio negdje na kraju divljine, čuvao svoje ovce, vjerovao Samuelu poruku da će postati kralj i Bog je to iskoristio da kuša tu vjeru i kad je iskušao tu vjeru dovoljno, znači dao mu je pobjedu i on je tu pobjedu koristio kao nešto na što se okretao svaki put kad je imao novi problem. Učenici su isto tako mogli se sjetiti trenutka kako su se osjećali onih mjesec i pol dana nakon Isusove smrti pa dok nisu dobili Duha Svetoga. kako su se skrivali, kako su očekali Duha Svetog i sve stvari koje su prošle, to je bila njihova pustinja, možda nije trajala 40 godina, ali je trajala dovoljno dugo da bi ih Bog školovao i pripremio. I znamo da samo oni koji su ostali vjerovati Isusovu poruku su dobili Duha Svetog. Znači, bili su mnogi koji su vidjeli Isusa da je uskrsnuo, obično kaže samo 120 je na kraju ostalo i primilo Duha Svetog. Gdje su oni drugi koji to nisu vjerovali, ne znamo. I znamo da kad god smo nađemo u svojoj pustinji, da je to dobro, jer je to ono što Bog naziva iskustvom s Bogom, to je ono što, to je pravo vrijeme za vjerovati Božju riječ. I kad tada vjerujemo Božju riječ, Bog riješi problem u našem životu i kasnije ta pobjeda postaje nešto što možemo gledati natrag. I kad nađemo na novi problem ili veći problem, kad pogledamo natrag i vidimo da nas je Bog oslobodio jednom, vidimo da će, da nas je oslobodio, da, vjerujemo da će nas osloboditi dalje. I svi već imamo iskustva u svom životu da je Bog nas oslobodio od nečega. Nekoga je oslobodio samo od medvjeda, nekog i od medvjeda od lava, nekoga je od medvjeda i od lava i od Golijata, ali kad god pogledamo natrag, vidimo isti princip je bio taj koji nas je doveo do pobjede. Bilo je vjerovati Božju riječ i svaki put kad naiđe novi problem možemo pogledati natrag i vidimo koliko često se David u psalmima vraća natrag na stvari koje je Bog učinio u njegovom životu i koliko je snagu crpio iz toga. Znači, da završim s time, da iskustvo gonje sobe je iskustvo koje se dešava na kraju pustinje. Znači, pobjeda koju mi težimo i ispunjavanje onih obećanja za kojih vjerujemo je nešto što se događa kad smo sami u pustinji, na kraju, negdje na kraju svijeta ili negdje na kraju svog vlastitog svijeta, kad vjerujemo Božju riječ i čekamo Božju riječ, da, čekamo na Boga da ispuni Božju riječ, a mi u međuvremenu to vjerujemo, Bog ispuni tu riječ i onda dolazi ona velika pobjeda. Znači, za pobjedu i za gornju sobu ili za gorući grm ili za pobjedu nad Golijatom ili za pobjedu u našem životu, isti je princip, da moramo proći tu taj period pustinje i onda vjerovati u Božju riječ i onda Bog ispuni svoju riječ. I onda, da završim još, samo da ponovim, znači prorok je rekao, a zašto ne vidimo više stvari da se događaju u crkvi? Zato što ljudi ne stavljaju svoju vjeru dovoljno u akciju, znači da David nije stavio svoju vjeru u akciju, da je pobjegao pred lavom i pred medvjedom, ne bi bilo ni pobjede do koje bi došlo. Znači da je, da Mojsije nije vjerovao Božju riječ i da je odustao od svega, ne bi se dogodilo ni gorući grm, da su učenici odustali od svega, da nisu vjerovali u Isusovo uskrsnuće i u obećanje o Duhu Svetom kao što mnogi nisu, ne bi dobili Duha Svetog. I znači mi, ako želimo pobjedu, moramo vjerovati i čekati na to. Znači, zapravo vjerovati ili drugim riječima staviti svoju vjeru koju već imamo, zato što smo vjernici, svaki vjernik ima nešto vjere, kaže prorok, samo je moramo staviti u akciju, moramo je koristiti. Evo, toliko na ovu temu, dragi gospode. Hvala ti da uistinu si nam dao vjeru, gospode. To je ohrabrujuća činjenica, gospode, koju tvoj prorok kaže, koja je istinita i kad god Sotona dođe i pokušava donijeti sumnju, gospode, uvijek postoji nešto vjere, kaže prorok, ako smo vjernici, ako vjerujemo, gospode, Isusa Krista kao našeg spasitelja. I gospode, ono u čemu mi zakažemo je da ne stavimo tu vjeru u akciju, gospode. I ponekad sva ona događaja koje čitamo u Bibliji, ne vidimo onaj proces koji je bio potreban da dovede do tih velikih i veličanstvenih događaja, gospode, i to je nešto što nas onda hoće obeshrabriti. Nadam se da smo iz ovog principa vidjeli, gospode, da svakom velikom događaju, kao što su ovi događaji kojima smo čitali, je bilo prethodilo to da su ljudi, vjernici, stavili svoju vjeru u akciju, koristili je, gospode, da su se držali tvoje riječi i da si ti to potvrdio, ispunio i napravio svjedočanstvo, gospode. I mi kao crkva i kao vjernici želimo više očitovanja, gospode, tvojih obećanja u našem životu, više nadprirodnog ili više svjedočanstava, veličanstvenija svjedočanstva, gospode, za tebe. I znamo da Ako to želimo, želimo, moramo aktivirati onu vjeru što imamo, moramo je koristiti, Gospode. I znamo da korištenje vjere je potrebno onda kad smo u pustinji, Gospode, i to je nekad vrijeme koje, tu je nekad vrijeme koje prolazi, Gospode, da nas ti iskušaš. Ali znamo da, Gospode, ako ostanemo vjerni, a ostaćemo zato što smo vjernici, Gospode, vjerujemo tvoju riječ da ćeš ti ispuniti ono što si obećao, Gospode. I ne samo to, nego ćemo poslije u svom životu uvijek moći pogledati natrag na tu veliku tvoju pobjedu u našem životu i ona će nam biti ohrabrenje za nove pobjede, Gospode. Sve to Isusovo ime, molim te za to i blagoslovi ovo što sam govorio i što smo slušali, da bi razmišljali o tebi i tvojim principima i s tvoje riječi. Sve to Isusovo ime, molim te, Bože. Amen.
Baš ja, i cijelo vrijeme jednostavno govorim, prošli puta isto, kaže Gospod, samo kaže, izađem van, pa kaj neću, pa Gospode, i meni treba dobiti, iskreno kažem, ovako, 93. godine, ja sam prvo imao neku objavu i počeo sam razgovarati polako sa Gospodom, i onda mi je jednostavno rekao, obećao mi je da ću poznat se sa braćom i sestrama. I onda sam mislio, pa tu su, pa tu su, pa ovdje tražio, ne ide, traži. Jer, pa to, pa nije to to još, još nije to to. I evo, okay, su braća i sestra, oni mnogo više. I onda je došao trenutak, kad je moja čerka 2003. godine dobila cistu i imala je problema. To je liječnički bilo pokazano, dokazano. I ona je dogovorila jedan operativni zahvat, vrlo mlada, pred zarukom, pa kaže dobro, svi su rekli, pa nije to tako strašno, prije se toga oslobode, pa ljudi mogu živjeti bez djece i tako dalje. Puno su tu kombinatorike bilo svakako. Puno su tomu pričalo, i odmah jednog dana ja kažem, ona čekaj malo, pa kaže Božja riječ, da mi možemo polagati ruke, moliti, Gospod će dati zdravlje. Želiš ti da ja molim za tebe, tako znači. Ama tata, nemoj komplicirati stvari, pusti to. A žena kaže, pa daj, ti uvijek pretjeruješ, sad ideš u fanatizam neki. A kaže, slušaj, kaže Božja riječ. Dobro, kaže, neovisno o tebi, cijela ti se sviđa, ali ne sviđa, ja ću dalje moliti, kaže ću Gospoda. I ovako su prolazili dane, kraj tjedna, negdje došao, kaže meni čerka, tata, da li biš ti molio za mene? Naravno, jer ako molim za tebe. Pa ovako gledaj, kažu Jakovljev poslanici, kaže, kako kaže da se oni polaši ruke i kaže mažići uljev, pa se saš kuzi neko uljev, a išto sa vjerom. Kaže, tu kaže, nije ti to ni vraćanje, ni gatanje, nego tako piše, tako, ja kaže, tako piše, ja tako ću napraviti. Ja sam joj rekao, še, mi kakad i pogriješimo nešto, znaš, možda imamo neke stvari koje nisu raščišćene, pa ne znam, opraštimo jedno drugo. Pa ništa nismo napravili, nisam ništa napravio, tebe niste ti mene, ali ne znamo mi, možda mi neki nešto je ostalo negdje u dubini, pa nismo toga ni svjesni. Ono, pružili bi ruke, kad ja te prašu, neka nam Bog oprosti. E, kaj sad ovako je ona, sad neću ja položiti ruke na temelju, će Isus položiti od tebe. Romanšću u ime Gospoda u zdravlje. Kraj tjedna, prvi dan tjedna, moja čerka ode sa ženom u bolnicu, dogovorila je kod nekog Rupčića se zove taj kirurg koji je za te ženske bolesti i on je ovako visoko cijenio, na glasu je kao jedan od najboljih. Imala je najbolju njegu, najbolje doktora, sve i on je pregledao ih sve opet i kaže dogovorena je taj kako tamo za vrijeme koje će biti za tom operaciji, a ja sam u međuvremenu išao u trgovinu, nešto kupio jutro tako, čekao sam ženu dok ona dođe, sve. I dok sam ja išao, dođe jedna susjeda i kažem kako je tako, pa kaže kako su tvoji. Pa tako je moja žena išla sa čerkom u bolnicu. A šta njoj? Pa to je to, tako, tako, ta čista. E, kaže, ma čuj, ali nije to tako strašno, pa to će se sve lako riješiti. A da, pa sve u redu. Ja nakon toga prođem i kajma nešto, 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 ja, dobro, ne, sve u redu. Prvo sam to izbaciti van. Zapravo, on je šla u bolnicu, pa će tamo doktori to riješiti, pa će biti sve u redu. I nisam nešto, mi nešto nije kliknulo, onako, nešto mi neštima, ali nisam to sam tijel sa strane, pa ne, nije nešto, ipak je to sve u redu. Biće u redu, ali zapravo ja sam već polagano ubacio svoju nevjeru. Nevjerovatno. Sad sam molio, iz cijedina dobio se zdravlje, ja kažem, pa ako nešto u bolnicu, pa doktor mi će riješiti stvari, tako dalje. Zanimljivo. U 4 sata, taj isti dan, ja i moja žena smo došli u bolnicu i posjetu. Ovako je bilo 3. mjesec, centralno grijanje, toplo, kaže ima temperaturu. I ja se sjetim, gospode moj, što ja to učinim. Pa je to moguće, moja nevjera, pa kakav sam ja to, šta sam to učinio, gospode, sad sam skomplicirao, ona ima temperaturu, ja sam vidio nešto nije u redu. Ja kažem, ona, da li ja još u jedan položio ruku, moram reći nam kako je, točno govorim, stoji pred gospodom, a na ovom mjestu me slaže, s ovog mjesta, pa želim uživati njegov prisutnost i predivna, mislim, slava gospod. I sad, kaže, ja mogu još jedan položiti ruke na tebe. Ona ništa nema pojma o tome. Još jedan puta ja kažem, gospode, hvala ti za ono što si već učinio. Nisam se više ni molio, nisam se usudio, samo sam rekao, hvala ti gospode za to. I onda sam izašao van i ja sam, tako sad je, nema više da se povlačim ono što smo već izgovorio na usta, ona je zdrava. Idem van i tako sve u redu. Sutra dan ponovo 4 sata dođem u posjetu i već su bile pripreme za tu operaciju, ali sve, ona kaže, ja vidim je da smiješno, nemaš temperature, nemam temperature, o, ja kaj, gospode, sad je ona potpuno zdrava, znam, potpuno je zdrava. Ali simptom je dalje, teško bi to objasniti. Zdrava osoba, a simptom bolesti. Znači, sve vidljivo, liječnici vide, bolest je, tu je, nema sve, za rengenom, slikano, sve, znači, sve spremno za operaciju, sad su sve pripremili, sve, i sad još jedan dan, ja dolazim, uzmemo tu robu, pokupimo, i dođem u kući, pa sutra dan operacija, još uvijek je simptom, ona je zdrava. A simptom je tu, vidi se, treba operirati, kirurški zahvat. Sad sam vraćao se kući, dođe telefon zvoni. I javlja mi se, ona je bila ta zaručena, od zeta majka Ivanica. Ona zove na telefon, halo, kako je, kada odlično. Pa ona ide sutra na operaciju, ona je zdrava. Moja žena stoji, šta je ti normalno, šta je tebi, šta je telefon meni, šta ti prišaš, pa vidi ti njega, ma ja ne znam šta je s njime, on je skroz krenuo, ja, slušaj, šta vi rečite, on je zdrav, gospod je iscijelio, slava gospoda. I ona, izgleda telefon, počne oni razgovarati, oni pregovaraju sve tamo, kako će to sve ići operativni zahvat, kad su oni sve isprišali, oni završaju, kaj, ženu sad sjedi ovdje, oni sjede, ja otvorim iz Martina Ivanđelja 9. poglavlje i pročitam cijelo poglavlje. Ono, nisam htio kratko, kaže, uzmi poslije odjeti svoje kući i zdrav, nego samo kaže ono, zdrav. Ja cijelo poglavlje sam pročitao, ja sam otvorio Bibliju, kaže sad idem spavati. Ja ti išao spavati, mirno, fino, žena poslije. I ujutro negdje oko 10 sati je bilo, nazove telefonom, još je radila u Tekom, žena mi sada. Joj, znaš šta se dogodilo? Ja kažem, reci što je. Pa tako, kaže, ona je bila, stavili su na operacijski stol. Kad stavili na operacijski stol, oni kažu da ništa nema. Nemoguće. Juče je bilo, danas nema. Sada je ona zapravo, zdravlje se potpuno očitovalo u tom trenutku. Znači, simptom više nije bio, znači zdravlje se potpuno, ništa nije bila čista. Onda su zvali još jednu ekipu liječnika koji su bili tamo, i oni su gledali preko tog ultrazvuka ili ne znam s čim, svim aparatima, sve. Potpuno ništa kaže, nisu mogli operirati, kaže, i šarima kući. I tako da je ona, evo do danas, slava gospodu, dvoje djece, jedno za drugim su došli, tako, potpuno zdravo, slava gospodu. I sad sam rekao, što sad dalje? Nakon svega ovoga, sad sam došao ovdje, vape sam, iskreno kaže, ja sam tražio, gospod, daj mi pastire, uvijek sam molio za grad, pastire po tvom srcu. E sad je ono obećanje što je od početka bilo, jel da, što je gospod rekao, došao je da smo došli sad ovdje. Tako, da imam ovdje, imam poruku. Rekao sam. I jedna se jedan dan kaže, koja je razlika? O, razlika, gospod pokaže, pogledam. Ja stojim kraj, na balkonu kraj jednih vrata, onako sve u statusu i počnem se razmišljati. Ja kažem, dobro, gospode, kako je brat Braham htio sa onom nekom ribicom, ono nešto tako, uglavnom te misli, jesu mi se počeli nešto, što je bilo to prije, a što je danas? Je, velika razlika. I stojim, samo te hodim. Ja sam došao, dobio sam poruku, dobio sam braću, sad sam dobio najdragocijenije. Samo gdje sam možda slaviti gospoda, predivno, slava gospoda. I sad doći trenutak, da sam tako se malo razmišljao, meni je prije par godina, nekako nazad to živim, pa nekako oko 10, 15 godina, možda malo više, ja sam imao jednu ptičicu, ta se zvao Lugarin, ne znam koji to znate, jedna mala, onako zrenkasto žutka, žutkasta mala ptičica. Ona mi je letila samo po kući, onda bi ja to imao nekog običaja, ako bi naletilo neko njezino jato, onda bi ja porio prozor, pustio neka ode. A dok je bila kod mene da bi je prezimila, hranio sa nje i tako. I ona je letila, letila što nije uletila u staklo ovako, koji su ovako iz ovog hodnika, direktno ovako u staklo i udarila u staklo i uginula. Jer je, kako je od udarca, ono kako je udarila, valjda se prelomila, ne znam šta je, samo je uginula. I još meni je bilo tako žao te ptice, i ona sve pokušala, Bože, kako se to dogodilo. Mislim, to je prije 15-20 godina. Ja onda to, još sam još neku kuticu, pa sam ja to zakopao, stavio sam ono, toliko mi je žao te ptice. I dok sam ja tako razmišljam, ja sam stajao ovako pred tim prozorom i meni ptica doleti iz vanjske strane i udari u staklo na balkonu, dum, i padne dole. Ja kažem, gospode, šta se ovo, kako se ovo dogodilo, kako to, a šta je to, kuda je ona to, kako to doleze, i ona vidi te ugina, pa jedna ptica, pa kamo letiš, tu su ti borići i ovo, ono, nego baš meni na staklo. I ona uginula, i ona stoji ovdje. I onda meni doći, ona kaže, kako brat Branham za onu ribu, ti možeš isto to učiniti. Ja mislim, gospode, a ja malo pipam je onako, a ne mogu sad, to se ljudima možeš reći nešto, pa moram gospod pokazati. Ja ovako. Ona kaže, u ime Isusa Krista, oživi. I ona samo podigne se i proleti. I još se uneredila. Ja još je gledam jer to moguće. Nisam ti obdirat ništa, ali još jedno dva, tri dana bi gledao na balkonu, vidio sam stvarno bila ptica, to je to bila. Odletila je tako. Ja sam rekao, o slavu Bože. Znači, stavno je kontinuitetu. Znači, ovo što je rekao da vjera, zapravo, da li se to događa? Događaju se mnogi stvari. Najviše je, šta se, ovo što je ovdje ušenje, to su velike stvari. To je tako, ja vjerujem da se svaki dan to događa. Strpljivost, ono od početka, tek na operacijskom stolu je bilo ovdje. Medvjed, lav, ho, pa imam ženu, imam obitelj, imam one oko sebe. Znam da su okolnosti stvara, a znam da neću, vjerujem gospodinu u obećanje. Njegovo obećanje, stvar će se tiče, ali to je dobro. Njegovo obećanje. Upoznaš li sa braćom? Upoznam li sa braćom. Upoznam li sa sestrama? Tu sam. Evo, slavim gospodinu. I slavim gospodinu. Eto, htio bih ohrabriti vas. Ja vjerujem da vi imate ta iskustva daleko veća od mene, što gospod danas radi, jer on je jučer i danas za ovdje isti. Osim mijenja, mi se možemo malo promijeniti, ali da se on može lijepo usmjeriti nas ponovo vrati da započnemo. To je jedno od svjedočanstva. Mogu bi satima pričati o svjedočanstvima ovakvima, no. Ali neka to bude sad. Upravo u skladu sa ovime, strpljivost. Znači, tek na operacijskom stolu. Tek na operacijskom stolu. Da bi se vratio ono vrijeme. Znate šta, nije to baš tako. Radi se o budućnosti čitave generacije, kako će ići sve napred. U onaj trenutak koji nisam imao poruku. Danas, kad sam vidio ovo, tek kroz ovu poruku, tu se kocke tako slagale, i gospod mi je počeo govoriti. A mogu vam reći da su tiče denominacije, da bi neko rekao, ok, pa šta je bilo sa osadima? Sva moja pravednost su bili dronici. Kroz denominaciju. Od onog trenutka kad sam maknuo se, kad mi kaže gospod, prekin, slušat naputke koji te odvode od riječi i spoznaje. 19 izreke, 27. Da. Točno, i stih mi je pokazao, gospod mi je pokazao, vidiš, od jednog trenutka je to je to. Gospod mi je dopustio. Pa dopušteno. Dopušteno, ali kaže, koja je razlika? Razlika je ogromna. To je linija koja potpuno sjeća. Ovo što imamo mi ovdje, to je ogromna privilegija. Ogromna. To je, na sreću, vrata su otvorene. Da, sam bio, gospode, vrata su otvorene. Sveka dođe, dobro došao, cijeli grad. Cijeli grad, cijeli narod, neka cijeli narod dođe. Kao mjesto, će svakoga. Reprodužit ćemo još sobu. Dobro je moguće sve. Slava Isu, slava imenu Gospodinu. Slava imenu Hrista. Amen.
Da stavimo vjeru u akciju i da je koristimo. Bože blagoslov svima.